21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Кожному своє. У Тернополі дорожчає проїзд на міському транспорті, а в Одесі – хліб.
Пенсія у мене неплохая. Тому мене не дуже хвилює. 20-30 копійок.
Люди не виносять один одного. Кримські політологи фіксують зростання ксенофобських настроїв на півострові.
Щоб не допускати впредь ситуації типу Бахчисарайської, кримським властям нужно научиться работать по рішенню кримсько-татарської проблеми постоянно і послідовно.
Екологи попереджають, красиві і багаті маєтки у Конча-Заспі, що під Києвом, можуть опинитись під водою.
Крім того, що порушується законодавство і є значна загроза забруднення, крім того, ці люди ще ставлять свою власність під загрозу.
Сьогодні у Краснодоні та сусідніх селищах і селах Луганської області ховали гірників, які загинули 13 серпня внаслідок вибуху метану на шахті Суходільська Східна. Василь Соколенко з подробицями.
Луганська обласна адміністрація сьогодні оголосила траур у зв'язку з загибеллю 6 гірників шахти Суходільська Східна акціонерного товариства «Краснодонвугілля». Телеграми співчуття до Луганська надійшли не тільки з сусідніх Донецька та Ростова-на-Дону, а й з далекого Львова. Голова обласної адміністрації Галичини Петро Олійник у телеграмі зазначив, що мешканці Західної України гори луганців сприйняли як своє. На цвинтарях серед іншого зазначалось про те, що вибух метану забрав життя у молодих шахтарів. Наймолодшому з них було 23, а найстаршому 33 роки. Державна комісія з розслідування причин аварії на час похорон призупинила свою роботу. Члени комісії, до складу яких входить і генеральний прокурор Олександр Медведько, поки що відмовляються оприлюднювати будь-яку інформацію щодо з'ясування причин трагедії. А тим часом обласний фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві оголосив, що для сімей загиблих, а також для 7 травмованих шахтарів виділяє 1 162 000 гривень. Оскільки Суходільська Східна входить до структури приватного підприємства, то компенсацію виплачуватиме і акціонерне товариство «Краснодонвугілля». Найтяжчий стан у гірників, які є пацієнтами Донецького інституту хірургії. Там лікують шахтарів, які одержали понад 60% опіків шкіри та верхніх дихальних шляхів. Медики стверджують, що для врятування травмованих гірників створені всі умови. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
І до інших тем передачі. Ситуація у Криму після конфлікту у Бахчисараї стабілізується. Сьогодні нарешті розпочався демонтаж і вивезення торгового обладнання з ринку, розташованого на місці старого мусульманського кладовища. Проте, як відзначають місцеві спостерігачі, владі вдалося розв'язати лише один локальний конфлікт, та й то лише після його загострення. А подібних конфліктів з етнічним забарвленням у Криму десятки, якщо не сотні. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Сьогодні зранку на виконання протоколу, що в неділю підписали лідери Меджлісу, керівники автономії Бахчисарая і силових структур Криму та власники ринку, вивезли перші 5 контейнерів. Загалом ліквідація ринку на кістках має завершитися до 12 вересня. Але кримські політологи кажуть, що кримську владу чекає ще багато подібних критичних ситуацій, оскільки вона не навчилася системно вирішувати етнополітичні проблеми регіону, зокрема кримсько-татарську проблему. Каже політолог, керівник інформаційно-аналітичного центру Верховної Ради Криму Олександр Форманчук.
Щоб
не допускати в майбутньому ситуації, як у Бахчисараї, кримській владі слід навчитися працювати з вирішення кримсько-татарської проблеми постійно і послідовно, а не використовувати кримсько-татарську карту як політичний ресурс у ситуації вигідно чи невигідно, вибори чи не
вибори,
вважає Олександр Форманчук. Кримський політолог і політтехнолог Андрій Іванець звертає увагу на зростання рівня ксенофобії у кримському суспільстві.
Воно відбувається з обох боків, і тут потрібні і просвітницькі заходи. Гранти в основному у нас практикують закордонні фонди, а тут, можливо, і державні треба оголошувати якісь конкурси, надавати гранти тим програмам, які б сприяли посиленню міжнаціонального діалогу і вихованню толерантності. Це знову стає дуже актуальним.
Вважає Андрій Іванець. Його колега, аналітик і журналіст Микола Семена тим часом піднімає тему зростання радикалізму і радикальних організацій у Криму.
Напад на мирних пікетників, людей заздалегідь підготовлених, зорганізованих і озброєних каменями, а також участь у цій акції організації бойовиків, яка називає себе «Прорив», лідер якої депортований з України за проведення антиукраїнських і антитатарських акцій, насправді був актом тероризму. Тероризму проти рішення чинного прем'єр-міністра України, тероризму спрямованого проти кримської автономії і проти цілого кримськотатарського народу.
Переконаний Микола Семена. Андрій Іванець каже, що відповідні структури мають звернути на це свою увагу. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама Свободи.
І тепер новини, так би мовити, зі споживчих полів. Від сьогодні у Тернополі подорожчав проїзд у транспорті. Тепер проїзд тролейбусом коштує 60 копійок замість 50, автобусом 75 замість 60, маршрутне таксі – до гривні замість 90 копійок. Міськвиконком обґрунтував підвищення тарифів традиційно зростанням цін на паливно-мастильні матеріали і запчастини, а також підвищенням мінімального рівня заробітної плати. Також від 1 серпня, згідно з рішенням Тернопільського міськвиконкому, удвічі підвищили тарифи на холодну і гарячу воду, водовідвід і опалювання. А в Одесі тим часом зросли ціни на хліб у середньому на 20 копійок. Про причини цього подорожчання і настрої одеситів більше знає Петро Каландирець.
Подорожчання газу, води, бензину, а також необхідність ремонту обладнання – це ті причини, які змусили хлібопекарів ініціювати подорожчання хлібу в Одесі, каже представниця підприємства «Одеський каравай» Тетяна Зідрашко.
Ми не піднімали ціни з вересня 2004-го, у той час, як 1 серпня цього року вони практично в усіх регіонах країни зросли. Ми трималися до останнього, незважаючи на подорожчання.
На підприємство «Одеський каравай» запевнили, що пам'ятають про малозабезпечених одеситів і з попереднім рівнем ціни будуть далі реалізовувати продукцію в рамках соціальної програми, яку підтримує Одеський міськвиконком. У цьому запевнив і мер міста Едуард Гурвіц. Пересічні одесити кажуть, що не відчули на власному гаманці змін у вартості хлібобуличних виробів.
Для пенсіонерів є в магазині «Таврі» окремий, там продають дешевий хліб. То я думаю, що хоч трохи, але думають про людей, які не мають за що купувати хліб.
Я там не почувствувала, тому що у мене помічники є, і пенсія у мене неплохая. А, звісно, якщо отримує 350, то почувствує дуже добре.
Не вистачає половина на три дні, тому великої різниці немає.
У прес-центрі місцевого відділення Антимонопольного комітету Радіо Свобода повідомили, що фахівці вивчають обґрунтованість підвищення цін та порівнюють вартість хлібобуличних виробів у сусідніх з Одещиною областях. Лише після завершення необхідних досліджень, які триватимуть не менше двох тижнів, стане відомо, чи буде Антимонопольний комітет оскаржувати підвищення цін на хліб в Одесі у суді. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Бути чи не бути вільним економічним зонам в Україні? Відповідь на це запитання шукає новий старий уряд. Спеціальні території з податковими пільгами ліквідувала колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Нинішній же керівник уряду Віктор Янукович заявляє про необхідність відновлення вільних економічних зон. Пакет документів з економічним обґрунтуванням діяльності спеціальних зон передали урядовцям львівські економісти та підприємці. Адже на Львівщині була створена одна з перших в Україні Яворівська спеціальна економічна зона. Яка її ефективність і чим вона приваблює інвесторів? Який від цього зиск має район? Галина Терещук продовжує тему.
Яворівщина, що межує із Польщею, вважається депресивним районом області. Ще 15 років тому рятувало державне підприємство «Сірка», де працювали 25 тисяч осіб. 11 рік підприємство не працює, а люди поповнили ряди безробітних. Частина подалася працювати за кордон, інші продають сигарети, пальне і горілку у Польщі. В 1999 році, згідно із законом про спеціальну економічну зону Яворів, сюди прийшли перші інвестиції, переважно польські і німецькі. Нині на території СЕС працюють близько сотні підприємств, а сума інвестицій становить майже 260 мільйонів доларів. Понад 6 тисяч людей отримали роботу, заробляють в середньому від 500 до 1500 гривень в місяць. Вільна економічна зона звільняла підприємство не більше, ніж на 5 років від сплати ввізного мита на матеріали, сировину, устаткування та інше обладнання, яке ввозилося на територію. Також на 3 роки звільнялося від оподаткування прибутку, одержаного від освоєння інвестицій. На 4-й рік діяльності прибуток, одержаний від реалізації проєктів, оподатковувався за зменшеною ставкою. На 5 років підприємство підприємство у вільній економічній зоні звільнялося від оплати за земельну ділянку. Василь Дирда, генеральний директор адміністрації СЕС Яворів, зауважив.
Інвестор піде в Яворівський район, депресивний, де ні комунікації немає, де нічого немає. Якби не було тих пільг, то ніхто би сюди не пішов. Я розумію, Донецьк, там Луганськ, Дніпропетровськ. Де в вільній зоні війшли цілі підприємства, цілі заводи, цілі фабрики.
У 2005 році уряд Тимошенко ліквідував пільги для підприємств, зареєстрованих в спеціальних економічних зонах, оскільки були виявлені зловживання, здійснювалося відмивання грошей через суб'єкти діяльності в таких зонах, зокрема зареєстрованих на Чорнобильській території. Перевірили діяльність усіх підприємств Яворівської СЕС і жодних порушень не виявили. Натомість за рік, відколи відмінені податкові пільги, в регіон не надійшли більше 380 мільйонів доларів інвестицій. За словами Василя Дирди, близько 30 інвесторів мали намір вкладати гроші у Яворівську економічну зону. Якщо уряд не відновить вільні економічні зони, то інвестори згортатимуть свій бізнес, а люди втратять робочі місця. Відтак економісти подали на розгляд уряду Януковича документи із аналізом про необхідність відновлення СЕС у депресивних регіонах. Зокрема, на думку фахівців, позбавити необхідного пільг ті суб'єкти вільних економічних зон, які не виконують інвестиційні зобов'язання. Зауважу, що в державі до 2005 року діяли 11 вільних економічних зон, 9 територій пріоритетного розвитку. Для прикладу, у світі працюють 2000 вільних економічних зон. Лише у США таких 200. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Один із проєктів, який мали на меті здійснити ідеологи створення вільних економічних зон, через них, через пільгове оподаткування, підтримати високотехнологічні виробництва. За словами міністра економіки уряду Єханурова Арсенія Яценюка, ця ідея в Україні була спотворена. А тому, каже Яценюк, поновлення ВЕЗів помилкове. Втім, скасування урядом Тимошенко цих зон Яценюк вважає також помилковим. Адже тоді, кажучи сленгом, кинули чимало інвесторів, не надавши їм ані компенсацій, ані періоду для адаптації у нових умовах, що погіршило інвестиційний клімат.
Чи лишається місце для релігії у міжнародній політиці? І навіщо вивчають порівняльне релігієзнавство у дипломатичних академіях? Чому так чутливі світові потуги до назв стародавніх єпископських кафедр та місць розташування патріарших осідків? Про повернення релігії у глобальні зовнішні відносини сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 21:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Щовечора елітні іномарки мчать набережною уздовж Дніпра від центру Києва у напрямку елітного оздоровчого району Конча-Заспа. Ця місцина ще від радянських часів відома як улюблене місце відпочинку політичного і мистецького бомонду. Тож вартість землі тут щороку зростає. Новітні садиби і вілли витісняють зелені галявини і соснові ліси. Кількість заповідних територій зменшується. Тим часом науковці б'ють на сполох. Конча-Заспа з її санаторіями і приватними вілами може бути знесена аж ген у Чорне море. Тему досліджує моя колега Богдана Костюк.
Київський міський голова Леонід Черновецький неодноразово закликав представників будівельних компаній дотримуватись правил безпеки і норм, прийнятих у сучасному будівельному процесі. Але, як стверджують експерти Національного екоцентру України та організації «Екоправо», будівельники поки що мовчать, а багаті українці продовжують інвестувати побудову розкішних віл і палаців у Конча-Заспі, навіть не підозрюючи про існуючі ризики. Правник Ольга Мелень каже:
крім того, що порушується законодавство і є значна загроза забруднення, крім того, ці люди ще ставлять свою власність під загрозу, тому що дуже багато випадків є повеней, підтоплень, є велика загроза того, що їхні будинки будуть під водою чи буде завдана шкода їхнім присадибним ділянкам.
Олексій Василюк з Національного екоцентру додає:
незрозуміло, чия це земля. Цей фокус гарно діє, коли забудовники борються із природоохоронцями, а коли з цим зіткнуться самі забудовники, коли їм треба буде від когось щось вимагати. Дійсно буде цікаво побачити, чим це закінчиться. Ті, хто будують в Конча-Заспі, це не ті, хто живуть в Конча-Заспі.
Міська влада тим часом намагається порозумітися із забудовниками, із громадськістю. Так, за рішенням міськради, Київський центр земельного кадастру порахує землі природничо-заповідного фонду, до яких належать і ліси Конча-Заспи, і Голосієве, і Феофанія, де активно ведеться приватне будівництво, часто без детальних досліджень ґрунтів та особливостей рельєфу місцевості. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київська область.
В ефірі була передача «Панорама свободи». Її провела я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева передача «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. Сьогодні у найпрестижніших дипломатичних академіях і інститутах міжнародних відносин слухачі вивчають релігію. Професори згадують, що так було не завжди. Принаймні, 30 років тому такі знання для дипломатів вважалися зайвими. Ситуація змінилася після ісламської революції в Ірані. Вибух релігійного фундаменталізму в країні, яку буквально напередодні революції президент США Картер називав «островом стабільності в найбільш проблемному регіоні планети», виявився абсолютно несподіваним як для політиків, так і для дослідників релігії. І примусив подивитися на роль релігії у міжнародних відносинах більш уважно.
Цього світ став свідком піднесення консервативної хвилі у світовому протестантизмі, яка почала серйозно впливати на політику не лише у Сполучених Штатах Америки, але й у країнах Латинської Америки і Африки. Потім повстав іслам, буддизм та індуїзм. Одночасно стався вибух народного католицизму, спрямованого проти правлячих режимів у Південній і Центральній Америці, Польщі, на Філіппінах та у Південній Африці. Героями 80-х минулого століття стали визивно побожний Рейган і Аятолла Хомейні, експресивний лідер моральної більшості Фолуел і сальвадорський архієпископ-мученик Ромеро, папа Кароль Войтила та реформаторський пастор Ласло Токеш, з якого почалася революція у Румунії. Гарвардський професор Семюел Гантингтон, найбільш, мабуть, цитований з політологів сучасного світу, писав з цього приводу.
У сучасному світі релігія є центральною, можливо, найбільш центральною силою, яка мотивує і мобілізує людей. Наївно вважати, що оскільки радянський комунізм повалений, Захід виграв світ на всі часи. А також, що мусульмани, китайці, індуси та інші збираються сприйняти західний лібералізм як єдину альтернативу. Поділ людства, спричинений холодною війною, позаду. Але більш фундаментальні поділи людства за етнічною, релігійною, цивілізаційною ознаками лишаються і породжують нові конфлікти.
Впродовж холодної війни наддержави були здатними придушувати конфліктний потенціал різних релігій. Глобальне протистояння між Заходом і Сходом, нерівномірність озброєності різних країн сильно послаблювали вплив культурних характеристик у міжнародних відносинах. Ситуація після холодної війни змінилася кардинально. Скільки б, і звісно справедливо, не говорили про роль релігії у примиренні народів, але зі 101 збройного конфлікту, які відбувалися у світі між 1989 та 1996 роками, тільки 6 були війнами між державами. Інші 95 конфліктів стосувалися зіткнень груп різних ідентичностей всередині держав. Приблизно 2/3 з цих конфліктів заторкували релігію, етнічність або національну ідентичність.
Один з консультантів уряду Сполучених Штатів Америки з питань військової стратегії свого часу назвав 5 конкретних вузлів міжнародної політики, недооцінка релігійного чинника в яких коштувала Сполученим Штатам серйозних втрат. Це Ліван, В'єтнам, Палестинська інтифада, Судан та Іран. Згодом до цього переліку додався і Ірак. Керівники Вашингтонського міжнародного центру релігії та дипломатії пропонують відтак створити інститут аташе з релігії у зовнішньополітичному відомстві США. За їхніми підрахунками, 30 таких аташе, утримання яких коштуватиме бюджету 10 мільйонів доларів, буде достатнім для задоволення потреб американської політики. Аташе прогнозуватимуть характер впливу релігійних процесів на розвиток зовнішньополітичної ситуації, вказуватимуть на симптоми релігійно-суспільного розвитку, які здатні спричинити терористичні терористичних атак чи спалахів насильництва. Вивчатимуть можливості залучення релігії у процес урегулювання конфліктів та підтримуватимуть контакти з релігійними лідерами.
Якщо ж говорити про Україну, то участь її церков у представленні країни на міжнародній арені є дуже наочним прикладом. Прикладом того, що сучасні зовнішньополітичні відносини – це не благодійний бал. Це поле, де жорстка конкуренція стосується кожного клаптика вільного простору і де релігія відіграє дуже серйозну роль у мобілізації мільйонів і мільйонів людей, яких вона озброює потужними символами і надає сенс їхнім діям. Кремль неодноразово виносив міжцерковні відносини на міждержавний рівень, і українське питання тут завжди відігравало першорядну роль. Згадаймо і спротив візитові в Україну папи Івана Павла ІІ, і підтримку зусиль московського патріархату з реінтеграції пострадянського простору, та щодо ізоляції українських православних церков, які оголосили себе незалежними від Москви. Про українське православ'я в системі міжнародних відносин говорить прес-секретар Української православної церкви Київський патріархат ігумен Євстратій.
Православна церква в Україні є однією з найбільших і історично найрозвиненіших православних церков, особливо якщо брати Східну Європу. Потенційно православна церква в Україні має можливість бути дуже великим центром для інших православних народів і відігравати дуже важливу роль у світовому православ'ї. Але розділення православної церкви зводить ці можливості на нівець. Бо зовнішня діяльність церкви Української православної Московського патріархату повністю контролюється з боку Москви. А наша діяльність Київського патріархату є обмеженою через те, що ми не маємо офіційного визнання з боку інших помісних православних церков. І тому переважно більшість наших контактів за кордоном стосується вірних нашої церкви, тих, які є в діаспорі. Ми маємо парафії і в Канаді, і у Сполучених Штатах Америки, в Австралії, в Німеччині. Також маємо парафії в Росії. В цьому плані ми готові були більш активно розвивати свою діяльність закордонно, але поки що ці проблеми не дають нам такої можливості. Хоча ми знаємо, що зацікавленість Україною є з боку інших церков досить велика. Зокрема, ми знаємо, що про проблеми православ'я в Україні знають добре в Греції. Ми маємо добрі дружні стосунки з Чорногорською церквою, яка переживає ті самі проблеми, що і ми. Так само, як ми потерпаємо з боку Москви, вони потерпають з боку Белграда. Ми маємо добрі контакти з Грузинською церквою. Також ми маємо на рівні особистих контактів добрі контакти із іншими церквами.
Отже, православне, сказати, представництво України на міжнародній арені виглядає таким чином. Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом може бути представленою там як частина Російської православної церкви. А українські православні церкви, автокефальна і Київського патріархату, як не визнані православною спільнотою, такого представництва взагалі не мають. Натомість, Українська греко-католицька церква має тривалий досвід оборони української ідентичності, а в останні 15 років і української держави у зовнішньому світі. Про це докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
У роки підпілля з 1944 до 1989 років Українська греко-католицька церква могла голосно свідчити про себе лише за кордоном. Ієрархи, священники і миряни були справжніми послами іншої нерадянської України в Америці та Європі. Партполітвидали витратили тонни паперу, щоби довести, що цієї церкви вже давно немає, а кардинал Йосип Сліпий вимагав від Заходу визнати – церква є, її не здолає пекельна брама, і Україна буде незалежною. Але і в самій Україні заборонена катакомбна церква шукала шляхи співпраці зі світом, аби бути почутою, давати живе свідчення власної віри і заявляти про себе людству. У цьому і була сутність міжнародної співпраці тоді, зазначив керівник постоляційного відділу новомучеників у ГКЦ отець Роман Тереховський.
Одна річ, коли про українську помісну греко-католицьку церкву говорили люди, які були в діаспорі, це мало одну вагу. І інша річ, людина, яка знала, що говорила, в плані того, що він це все через себе перепустив,
Про життя підпільної церкви міжнародна спільнота, зокрема, дізнавалася з програм Радіо Свобода. Священники у важкі роки переслідувань інформували світ про події в радянській Україні.
Це церква підпільна була на такому ступені самоорганізованості, що могла собі дозволити такі речі. Ось церква не втрачала зв'язків, не з Ватиканом, тим, що ми називаємо Заходом, так, щоб даватися про себе знати.
Після унезалежнення України Українська греко-католицька церква надала молодій державі дуже серйозну підтримку на міжнародній арені. Від зв'язків серед західного політестеблішменту до приміщень для дипломатичних представництв. Від різноманітних акцій на підтримку України в світі до дуже конкретної опіки українськими заробітчанами.
Фундаментальна річ, яку церква тепер собі кладе, це сприяти можливості власного розвитку там, де тільки би не були українці. Тобто це є спосіб признати того, що існує ще багато невизнаних діаспор і забезпечити максимальне покриття душпастерської діяльності кожного з тих вірних. Ми повинні признати, що у нас є маса вірних за кордоном і їх треба відзискати. Це є вірні за кордоном в різних країнах світу. Говоримо про нову хвилю міграції в країни, які наразі економічно краще нас. Говоримо про країни ексРСРівського простору, тобто це є країна, яка колись для нас силою факту була родиною в лапках делікатно. В силу того величезна кількість синів і дочок України і відтак синів і дочок нашої церкви є поза межами кордонів України.
Особлива увага нині акцентується на співпраці зі східною діаспорою вірними, які мешкають на теренах країн колишнього СРСР. У Росії проживає велика кількість греко-католиків, засланців, їхніх нащадків, а також тих, хто створював газопромисловий комплекс Західного Сибіру. Втім, ці люди переважно громадяни Росії не мають нині гідних умов для виразу ані своїх національних, ані релігійних почуттів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Головний рабин Києва і України Яків Довблай вважає, що Україна повинна більш потужно маніфестувати себе міжнародній спільноті, і роль релігійних організацій тут може бути дуже суттєвою.
Мені здається, що Україна ще не зайняла своє місце для держави, яка має 50 мільйонів і яка знаходиться у центрі геополітичного життя Європи. Україна має ще дуже багатий потенціал, який може бути ніхто не зацікавлено, чи ніхто навіть не бажає, щоб розвивати цей потенціал, який ми маємо. Це з боку єврейської громади і єврейської релігійної життя. Я можу вам сказати, що ми ще 14 років тому, 15 років тому, українська єврейська громада зайняла всі місця, які як положені для України, для української громади у всіх єврейських міжнародних організаціях. Це мається на увазі і Всесвітній єврейський конгрес. Ми маємо члени сполком і навіть віце-президенти. Ми маємо віце-президента в Європейський єврейський конгрес. Ми маємо віце-президента конференції європейських равен. Тому що це велика держава. Я особисто представник української єврейської громади займаю ці роботи міжнародної відношення.
Великий досвід міжнародної діяльності має почесний голова Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів Григорій Комендант. Григорій Іванович об'їздив чи не весь світ, очолював євразійське і європейське баптистське братство, відвідав безліч міжнародних релігійних форумів. Він переконаний, успішність зовнішнього представлення релігійних спільнот навпрост залежить від їхнього внутрішнього стану.
Положення релігійних громад і в цілому релігійна свобода в Україні, активність релігійних діячів, вона принесла дуже велику користь в цілому для України. Я відчув це буквально на всіх зустрічах, на всіх засіданнях щодо України, особлива увага і дуже з любов'ю сприймали керівників релігійних організацій чи церков. Тому що в нас було про що розказувати. В Європейську Баптистську Федерацію, яку я очолював 2 роки як віце-президент, 2 роки як президент, входить 51 країна. І в жодній з тих країн немає такої свободи, немає такого положення, якось було у нас. В чому це виражається? Виражається це в тому, що активність релігійних діячів, великий зріст релігійних громад, дуже багато закордонних місій, релігійних агентств працюють в Україні. Кажуть, ми відчуваємо, що тут особлива атмосфера, особливий дух. А зворотня реакція – це і створювало особливий імідж для України.
Найбільш драматичні епізоди історії супроводжувалися зверненням до релігійних символів і образів. Словом, як писав визначний соціолог сучасності Пітер Бергер, той, хто ігнорує релігію у своєму аналізі сучасних відносин, чинить це на свій власний страх і ризик. Це була щотижнева програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський.